DR.
Imini umuntu obehluphekela ama lyrics. Imini umuntu obengenasikhathi ngisho sokuyoshela. Imini umuntu obengenasikhathi ngisho sokuhlala nentombi
yabo. Yebo uphi bona?
Angabaza amandla ami lapha. Bangiboni bayangikhanyisa lapha. Fanele ngiphezulu noma ngicula bayangifanisa. Abafuna ukuvuma ukuthi ayikhweleki intaba. Bahluleka noma sebephethe amapayipi abakhona ukundlisa. Bathanda ukungikhukuluza. Bacathi ngizodedela impama. No, phela lezi zinto zikamampintsha. Awuthi-ke ngibuze, bebekuphi bona ngesikhathi sihlale studio tenethi singenayo ngisho into yokudla. Bona ngesikhathi sihlala singenagesi sihluphekela i-windows. Imini umuntu obehluphekela ama-lyrics. Imini umuntu obengenasikhathi ngisho sokuyoshela. Imini umuntu obengenasikhathi ngisho sokuhlala nentombi
yabo. Bebekuphi bona?
Angabaza amandla ami lapha.
Bebekuphi bona?
Ngoba kusebenza. Bathi wena vuka uyosebenza khona uzokondla unyoko. Lento yakho yokukhulu lokhu uyenza sozi kufakela iyolo. Uzoze uphenduka usikhotheni lokhu ubhizi uphusha imokolo. Bathi vuka njengamanye amadoda uhambe ufuna amatorho. Uyabona ukuthi uyihle ukushiye nomthalo ongakanani emahlombe. Buka ingane zakwena ukuthi sigule kangakanani kusamele uzondle. Shiya lezo zaziyo becabanga lezo ongazazi kusamele ithole. But there is not a great easy. Lokhu kubhala into engapheli. Uhamba ubusuku nemini nezinto zakhe engakhokheli. Imini umuntu obehluphekela ama-lyrics. Imini umuntu obengenasikhathi ngisho sokuyoshela. Imini umuntu obengenasikhathi ngisho sokuhlala nentombi
yabo. Bebekuphi bona?
Angabaza amandla ami lapha.
Bebekuphi bona?
Ngoba kusebenza.